Ela pode
só tem jogador do joelho, Matheus Henrique entregou nos pés do Thiago Galhardo. Vai avançando pra cima do Júlio Sergipano. Demorou, deu sorte. Galhardo!
Pepe, 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 pep